เอาล่ะทีนี้มาพิจารณาดูนะตอนนี้เราจะว่าไปตามลำดับสนธิ3โดยใช้สนธิวิธาน8เข้ามาเป็นตัวจัดการโดยจะแบ่งหมวดตามสนธิ3อย่างว่าไปตามลำดับคือเราจะว่าสระสนธิก่อนจบสระสนธิค่อยขึ้นพยัญชนะสนธิจบแล้วค่อยขึ้นนิคหิตสนธิทั้งสนธิทั้ง3อย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้สนธิวิธานได้ทั้ง8แต่ถ้าแบ่งออกเป็นแต่ละอย่างได้ไม่ครบ8ถ้าเราจะพิจารณาดู8ข้อเนี่ยนะบอกว่าโลปะลบอักษรไล่มาเรื่อยพอมาถึงสัญโยคะท่านบอกว่าซ้อนพยัญชนะนั่นแสดงว่าสระเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวกับสระไม่ข้อ8เนี่ยดังนั้นต่อไปข้อ1เราจะขึ้นสังระสนธิข้อที่8จึงไม่จำเป็นต้องใช้เพราะข้อ8เขาสั่งว่าพยัญชนะการซ้อนคือการซ้อนพยัญชนะไม่มีสังระอยู่ระหว่างกลางเราว่ามาแล้วเมื่อวานดังนั้นสัญโยคะจึงไม่สามารถจะนำไปใช้ในสระสนธิได้เลยดังนั้นสระสนธิเรารู้โดยประมาณเอาว่าตอนนี้สามารถใช้สนธิวิธานได้7วิธีขึ้นหัวข้อสระสนธิสระสนธิข้อ1นะสังระสนธิสระสนธิมีวิธีการต่อ7วิธีคือโลปะอาเทสะอาคมะวิกางระปกติทีฆะรัสสะเห็นไหมไม่มีสัญโยคะแล้วจะวงเล็บต่อท้ายไว้ก็ได้เว้นสัญโยคะนะเว้นสัญโยคะนานนานไปก็จะสงสัยแล้วเว้นทำไมสัญโยคะก็กลับขึ้นไปดูข้อ8ว่าซ้อนพยัญชนะอ๋ออันนี้เป็นสระสนธิอ๋ออันนั้นบอกซ้อนพยัญชนะมันก็คนละอย่างกันใช่เราจะว่าไปตามลำดับวิธีทั้ง7วิธีเริ่มที่โลปะก่อนดูโลปะลบสังกระมี2วิธี1ลบสังกระหน้าเปิดไป2ลบสังกระหลังเห็นไหมเอาล่ะอะไรคือสระหน้าอะไรคือสระหลังทีเนี้ยตรงเนี้ยต้องว่ากันยาวหน่อยเขียนก่อนแล้วกันคนรู้เรื่องสนธิเหมือนช่างไม้ผู้ฉลาดผู้ชำนาญในการต่อไม้นำไม้2ท่อนก็ดี3ท่อน4ท่อนมาต่อกันเข้าก็จะพิจารณาดูตามเนื้อไม้ประเภทของหน้าไม้ว่าต่ออย่างไรสนิทแข็งแรงดีที่สุดบางทีอาจจะใช้วิธีเฉือนหน้าไม้ตามองศาที่กำหนดหรือไม่ก็บากหน้าไม้หรือเจาะหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าชนิดที่ไม้ที่เราต่อแล้วจะเอานำไปใช้ประโยชน์ว่าทำอย่างไรผู้ฉลาดเรื่องไวยากรณ์ทำสนธิก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาแล้วอาศัยเหตุผล3อย่างที่ว่ามาในการทำสนธิก็จะรู้ว่าควรจะทำสนธิอักษร2บทนี้อย่างไร ในที่นี้อุทาหรณ์นี้ท่านสงเคราะห์ว่าเป็นสระสนธิ ก็คือนำสังระ2ตัวมาชนกันเข้าสระ2ตัวเป็นสระของศัพท์ดังนั้นเมื่อนำสระมาชนทั้งศัพท์ก็ต้องชนด้วยแต่ว่าจุดที่จะชนกันนั้นคือจุดที่เป็นสังระกับสระตอนนี้เราออกเสียงดูที่ว่ายัสสะนี่สระอะไรจุดที่จะต่อกับบทหลังเนี่ยคือสระอะที่สะนะสังระอะที่สะตอนนี้เป็นสระจมอยู่มองไม่เห็นเรายังออกเสียงว่ายัสสะนั่นแสดงว่าสะตัวสุดท้ายมีสระอะอยู่เป็นสระจมมองไม่เห็นส่วนสระของบทหลังแต่เป็นสังระของตัวแรกถ้าสังระของยัสสะเนี่ยถือว่าเป็นสระตัวสุดท้ายของบทถูกไหมถ้าสังระของบทหลังเขาเรียกว่าสระตัวแรกของบทจุดที่จะต่อเนี่ยจุดที่อยู่ใกล้เครื่องหมายบวกเนี่ยคือจุดที่จะนำมาต่อกันเข้าดังนั้นตอนนี้เราบอกได้เลยว่าสังระที่จะนำมาต่อกันคือสังระอะและสระอะและสระอีดังนั้นถ้าเราพูดถึงสระอะกับสระอิแค่2ตัวอย่างนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าสระอะกับสระอิสระไหนเป็นตัวหน้าตอนนี้เราไม่พูดถึงบทเราพูดถึงสระ2ตัวสระอิมันเป็นตัวหน้าคือเป็นตัวหน้าของบทใช่ไหมดังนั้นตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงบทแต่เราพูดถึงสระเพียง2ตัวดังนั้นสระอะเนี่ยเป็นตัวหน้าสระอิเป็นตัวหลังเอาอะไรเป็นข้อกำหนดว่าหน้าหลังเราลองอ่านสิอันไหนถึงก่อนอันนั้นเป็นหน้ายัสสะอินเห็นไหมสระอะออกก่อนก็สงเคราะห์เป็นตัวหน้า เคล็ดลับของการทําสนธิท่านบอกอย่างนี้นะการทําสนธิสังกระที่จมอยู่ในพยัญชนะนะสังกระที่จมอยู่ในพยัญชนะเนี่ยทำได้ไม่ยากแต่ถ้าจะเขียนนะทํายากหน่อยก็เลยมีโลกุปมาขึ้นมากมายเลยที่จะทําสังกระที่มันจมอยู่ในพยัญชนะไม่ว่าจะทําด้วยการลบการอาเทศอาคมอะไรก็ตามสระที่มันจมอยู่ในพยัญชนะในที่นี้เราหมายถึงสังกระอะที่มันจมอยู่ในสระเมื่อมันจมอยู่อย่างนั้นเราก็ทํามันยากหน่อยเราก็ลากออกมาให้มันเป็นสระลอยซะก่อนอุปมาเหมือนกับว่าอย่างนี้พยัญชนะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมว่าระหว่างสังกระกับพยัญชนะเนี่ยตัวไหนเป็นตัวอาศัยตัวไหนเป็นตัวให้อาศัยตัวไหนเปรียบเทียบว่าตัวไหนเป็นเรือนตัวไหนเป็นคนอยู่ในเรือนระหว่างสระกับพยัญชนะพยัญชนะเป็นเรือนนั้นสระก็เป็นคนนะสิแต่ห้ามตอบว่าเป็นเรือนก็ไม่ใช่เป็นคนก็ไม่ใช่เอางี้ละกันสังกระเป็นนิสัยหรือนิสิตสระเอางี้ละกันย้อนไปตั้งแต่เลยบทที่หนึ่งเลยสังกระคืออักษรที่ออกเสียงเองได้ถือว่ามีอำนาจพยัญชนะออกเสียงเองไม่ได้ไม่มีอำนาจดังนั้นสังกระกับพยัญชนะอันไหนสำคัญกว่าสระจะเป็นผู้เข้าไปขออาศัยอยู่หรือสระจะเป็นที่ให้อาศัยดังนั้นอุปมาง่ายๆตอนนี้ว่าสังกระทั้งหมด8ตัวเปรียบเหมือนเรือนพยัญชนะเหมือนผู้อาศัยเรือนสระเปรียบเหมือนอาจารย์พยัญชนะเปรียบเหมือนศิษย์สังกระจึงถูกเรียกว่านิสัยะหรือนิสัยพยัญชนะจึงถูกเรียกว่านิสิตะหรือนิสิตนิสัยแปลว่าให้อาศัยนิสิตแปลว่าผู้อาศัยเอาล่ะตอนนี้เราอยากจะซ่อมบ้านซะหน่อยจะให้คนนั่งอยู่ในบ้านแล้วทุบบ้านเลยดีไหมหรือจะเอาคนออกมาซะก่อนแล้วค่อยรื้อซ่อมแซมถ้าเปรียบสระเหมือนฝักดาบพยัญชนะเหมือนดาบก่อนจะฟันเนี่ยชักก่อนหรือจะฟันทั้งฝักเลย ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำการเปลี่ยนแปลงตามกติกาท่านบอกว่ารบสระข้อหนึ่งลบสระหน้าแสดงว่ารู้ว่ายัตสะอินทรียานี้เนี่ยบังคับให้ลบสระหน้าบังเอิญสังกระเนี่ยจมอยู่กับพยัญชนะแต่ว่าสังกระเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ใช่พยัญชนะเป็นใหญ่ถ้าเราจะแยกคนกับเรือนออกจากกันเราจะแยกคนออกจากเรือนหรือจะแยกเรือนออกจากคนดีงั้นตอนนี้เราจะแยกสระออกจากพยัญชนะหรือพยัญชนะออกจากสระเมื่อกี้ยัตสะเนี่ยสระอะเป็นสระจมอยู่แต่ตอนนี้พอแยกพยัญชนะออกไปแล้วกลายเป็นสระลอยเรือนมีผู้อาศัยกลายเป็นเรือนว่างดังนั้นวิธีการแยกจะต้องแยกผู้อาศัยออกอย่าแยกเรือนออกต้องแยกคนออกดังนั้นเราก็บอกเลยว่าการแยกออกมาให้เห็นสระเนี่ยต้องแยกพยัญชนะดังนั้นวิธีการขั้นตอนนี้ท่านจึงเรียกเป็นคำสำนวนนักไวยากรณ์ว่าแยกพยัญชนะออกจากสังกระแยกพยัญชนะออกจากสังกระทำไมเหรอก็ตอนนี้เราจะลบสระอะนะท่านสั่งว่าเป็นวิธีลบสระหน้าลบแล้วมันจะได้รู้ว่ายัตสินทรียานี้นั้นเสียงสระอะมันไม่มีแสดงว่าสระอะที่สะถูกลบทิ้งแต่ว่าเราจะลบทิ้งทั้งที่มีพยัญชนะอาศัยอยู่มันทำยากมันไม่ปรากฏเพราะสระมันจมอยู่มองไม่เห็นก็เหมือนกับว่าเราจะรื้อบ้านเรือนเราก็ต้องเอาคนออกมาจากเรือนก่อนไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นเรือนก็จะถูกลบไปด้วยบ้านผู้อาศัยก็จะถูกลบไปด้วยนั้นเราแยกออกมาแล้วพอแยกออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ลบทิ้งได้แล้วเนี่ยยังอาจจะสั่งไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีสระอาลบแล้วของเดิมเป็นยัตสะนะยัตสะอินทรียานิเนี่ยตอนนี้อ่านวยัสสะไม่ได้แล้วเพราะสระอะถูกลบสระอะถูกลบตอนนี้ จะติดกันหรือไม่ติดก็ช่างก็ต้องอ่านว่ายัดสินเพราะบอกแล้วว่าถ้าพยัญชนะที่อาศัยสังระอยู่สระถูกลบทิ้งพยัญชนะนั้นต้องหาสระที่อยู่ใกล้มันที่สุดออกเสียงทีนี้คำว่าใกล้เนี่ยมันจะใกล้เหรอมันมีเครื่องหมายบวกขั้นอยู่มันก็ไม่ได้มันไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมเราต้องดูว่าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยอยู่ข้างหน้าสอเสือสองตัวมีสระอะอยู่ที่ยะแล้วก็อยู่ข้างหลังสะนะมันมีสระอีสะตัวสุดที่สองสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้สระตัวไหนมากที่สุดวิธีขั้นตอนการเขียนออกเสียงเนี่ยมันอยู่ใกล้สระอีที่สุดดังนั้นมันจะต้องอาศัยสระอีนั่นแหละออกเสียงท่านอุปมาเป็นโลกุปมาไว้อย่างนี้ว่าโดยธรรมชาติเมื่อมีนกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งมีชาวนาไปโค่นต้นไม้นั้นจะมาทำประโยชน์อะไรก็ช่างนกก็จะต้องบินออกจากต้นไม้ไปเองโดยไม่ต้องมีใครจับนกนะนกก็จะบินจากต้นไม้นั้นไปแล้วก็จะบินไปเกาะต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเวลานั้นเองโดยธรรมชาติดังนั้นตอนนี้เราลบต้นไม้คือสระที่สระทิ้งไปนั้นสอเสือก็ต้องบินไปหาสระออกเสียงของมันเองโดยอาศัยสระที่อยู่ใกล้มันที่สุดออกเสียงเป็นศีลอุปมายะมิเทกัจเจใช่ไหมอุปมายะมิเทกัจเจอัตถังชานันติปันดิตาบางคนในโลกนี้รู้ความหมายได้ด้วยการอุปมาดังนั้นตอนนี้วิธีเนี่ยนะท่านเรียนไวยากรณ์ใหญ่นะคือหลักสูตรที่สองถ้าใครจะเรียนต่อเนี่ยท่านจะต้องมีสูตรวิธีทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสูตรหมดเลยเป็นสูตรสำเร็จเหมือนสูตรทำอาหารเลยว่าจะทำอาหารอะไรต้องทำสูตรอะไรต้องเอาอะไรใส่ก่อนอะไรปรุงอะไรก่อนแต่ว่าวิธีของไวยากรณ์เบื้องต้นเนี่ยไม่ลึกถึงขนาดนั้นถ้าจะลึกขนาดนั้นแต่ละตัวเนี่ยต้องเขียนวิธีสำเร็จบทเนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษเป็นอย่างน้อยตัวที่ยาวที่สุดห้าหน้ากระดาษจึงจะได้บทสำเร็จหนึ่งบทดังนั้นตอนนี้เราก็เรียนแบบเบื้องต้นไงแบบเบื้องต้นก็เลยเอาง่ายๆดังนั้นวิธีการตอนนี้เราก็บอกว่ายัตสะอินทรียานิก่อนจะทำสนธิเนี่ยต้องแยกพยัญชนะสะออกจากสังระอะต้องแยกพยัญชนะออกจากสังระก่อนแล้วก็ลบสังระอะที่แยกออกพยัญชนะออกไปแล้วมันว่างแล้วเนี่ยลบสังระอะก็จะสำเร็จบทเป็นยัตสินทริยานิเลยวิธีสองวิธีทีนี้การลบสระอะเนี่ยเรียกว่าลบสระหน้าหรือลบสระหลังลบสระหน้าลบสังกระหน้าเพราะสระอะอยู่หน้าสระอีก็ลบสังกระหน้าถ้าวิธีไวยากรณ์ใหญ่ต่อไปท่านก็จะบอกว่าเมื่อลบสระแล้วเนี่ยต้องนำพยัญชนะที่แยกออกไปนั้นน่ะเข้ามาอยู่ในสระตัวใหม่โดยท่านเป็นอุปมาแบบชาวบ้านว่าเมื่อจะซ่อมแซมบ้านเชิญผู้อยู่ในเรือนออกผู้อยู่ในบ้านออกไปแล้วเนี่ยเมื่อซ่อมแซมเสร็จได้บ้านหลังใหม่แล้วก็ต้องเชิญคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านเองแต่อาจารย์บางอาจารย์แย้งไม่ต้องเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านเราซ่อมเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปอยู่เองแหละช่างไม่ต้องไปเชิญว่าเข้าได้แล้วครับไม่ต้องเขาจะเข้าไปอยู่เองดังนั้นในที่นี้เนี่ยเราจึงไม่ต้องบอกว่านำพยัญชนะสะมาประกอบกับสระอิไม่ต้องบอกแล้วก็สามารถออกเสียงว่ายัตสินทริยานิได้เลยแต่ว่าการออกเสียงแบบนั้นเพื่อจะให้มันเข้าสนิทเหมือนกับช่างเข้าเนื้อไม้สองท่อนให้มันสนิทจริงๆเนี่ยมันต้องเข้าแล้วดูว่ามันเข้าแล้วดังนั้นวิธีเขียนเข้าไปแล้วเป็นยัตสินทริยานิยัตสะแปลว่าของใครของบุคคลใดอินทริยานิก็แปลว่าอินทรีย์ทั้งหลายอาจจะมีคำอื่นต่อไปเช่นอินทรีย์ของบุคคลใดแก่กล้าก็จะต่อไปก็จะมีว่าบุคคลนั้นย่อมควรแก่การรู้แต่ว่าคำนี้ท่านยกมาแต่บทที่เป็นสนธิเท่านั้นบทอื่นในประโยคท่านก็ไม่ยกมาเพราะเรื่องทำสนธินี้ยังไม่ใช่บทที่จะต้องมาตีความหมายของบทตั้งแต่นามเป็นต้นไปจะต้องแปลความหมายทุกบทแต่ว่าเรื่องสนธินี่เป็นวิธีของอักษรเท่านั้นไม่ใช่วิธีเอาเนื้อความของอักษรไม่เรียกว่าลบตัวท้ายครับ ไม่เรียกว่าลบตัวท้ายเรียกว่าลบจุดที่จะนำมาต่อครับครับถ้าสมมติว่าอินทรียานี้เนี่ยเอาศัพท์อื่นมาต่อเขาอีกมันก็เป็นจุดต่อใช่ไหมลบการลบเนี่ยจะต้องลบที่จุดต่อครับจะไม่เรียกว่าสระตัวนั้นตัวต้นตัวท้ายไม่เรียกแต่เมื่อจุดต่อแล้วเนี่ยออกเสียงสระตัวไหนก่อนเราจะเรียกสระนั้นว่าตัวหน้าออกเสียงตัวไหนทีหลังจะเรียกว่าสระหลังเท่านั้นเองเขาเรียกว่าลบสระหน้าครับลบสระหน้าเพราะตอนนี้เราพูดถึงสระอะกับอีเท่านั้นดังนั้นสระอะเนี่ยจึงไม่ใช่ท้ายของบทเพราะเราไม่ได้พูดถึงบทเราพูดถึงอักษร2ตัวเท่านั้นที่จะลบกัน
หมายถึงว่าเราต้องลบอักษร
ไม่ใช่นี่คือกติกาข้อ1ไงครับหมายถึงบทนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันนะบทนี้เนี่ยข้างหน้าก็สระข้างหลังก็สระเราไม่อยากลบสระหน้าลบสระหลังได้ไหมลบได้แต่ว่าเข้าเหตุผลใดใน3เหตุผลนั้นลองดูสิตอนนี้เราลบสระอะหน้าตอนไม่ยังไม่ทำสนธิเราก็ออกเสียงว่ายัสสะอินทริยานิพอลบสระอะแล้วเป็นยัสสินทริยานิถ้าลบอีกก็เป็นยัสสันทริยานิลองออกยัสสินทริยานิกับยัสสันทริยานิอันไหนออกง่ายกว่านั่นก็ต้องเป็นเหตุผลที่สามารถทำสนธิได้ใช่ไหมแต่ถ้าทำยัสสันทริยานิแล้วเนี่ยก็ทำได้ตามวิธีไวยากรณ์ทำได้ไม่แย้งลบสระหลังก็ได้แต่ลบแล้วเนี่ยออกเสียงสระสลวยดีไหมความหมายเปลี่ยนไปไหมเพราะย่ออักษรมันก็ย่อได้ลบตัวเดียวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเหตุผลที่สองคือสละสลวยไหมเอาให้ได้ดีที่สุดตามเหตุผลนะดังนั้นพอรู้วิธีตัวที่หนึ่งและตัวที่เหลือก็ทำนองเดียวกันไม่ยากดูตัวต่อไปอุทาหรณ์ตัวที่สองมาตุอุปัฏฐานังมาตุแปลว่าแปลว่าแม่อุปทานังแปลว่าอุปถากนะทับศัพท์อยู่แล้วนะดังนั้นมาตุอุปทานังยังไม่เข้าสนธิกันเลยก็แปลว่าการอุปถากมารดาการอุปถากแม่พูดง่ายๆแบบไทยก็เรียกว่าการเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูด้วยนะเลี้ยงเฉยๆไม่ดูไม่ได้ เลี้ยงต้องดูด้วยพอทำสนธิต่อกันเข้าแล้วก็จะเป็นมาตุปัฏฐานังตอนนี้สงสัยเอ๊ข้างหน้าก็สระอุข้างหลังก็สระอุจะรู้ได้ไงว่าลบหน้าหรือลบหลังโดยท่านมีกติกาตามเรื่องของไวยากรณ์ไว้ว่าถ้าสังกระเดียวกันอะกับอะอากับอาอีกับอีก็คือพูดง่ายสระหน้าสระหลังตัวเดียวกันนิยมลบตัวหน้าถ้าสังกระมาตรงเป็นสระเดียวกันนิยมลบสระหน้าดังนั้นสระอุที่ตุถูกลบเหลือแต่สระอุตัวหลังแล้วต่อกันเข้าเป็นมาตุปัฏฐานังเอางี้แล้วกันช่วงนี้แปลมาแล้วถ่ายเอกสารตัวอย่างสนธิเนี่ยอย่างสระสนธิก็จะบอกวิธีเขียนมีอุทาหรณ์แล้วก็เขียนไว้ว่าทำอะไรลบสระหน้าบอกไปว่าลบอะหน้าลบอีหลังอะไรเนี่ยก็บอกเป็นการบ้านให้ไปทำมีบทสนธิที่คัดลอกมาจากบาลีนะอยู่ประมาณหลายร้อยตัวนะเป็นสนธิที่มีในพระบาลีจริงนะมีอยู่หลายร้อยตัวในนี้ให้เราไปฝึกทำมาบางตัวก็มีอยู่ในไวยากรณ์เบื้องต้นนี้แหละบางตัวก็มีไม่มีในนี้เพราะว่ามีเยอะเท่าที่เราจะทำดูทั้งหมด26หน้ากระดาษต่อคนถ้าทำสนธิได้ทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องสนธิในพระไตรปิฎกจะไม่สงสัยเลยเห็นบทไหนรุ่นที่โอ้ยนี่สนธิโอ้ยนี่สนธิรู้หมดอ่ะมีหมดอยู่ในนี้อุทาหรณ์เดี๋ยวไปแจกตอนท้ายถ้าแจกตอนนี้เดี๋ยวจะหลายเรื่องข้างบนไปก่อนดูต่อไปตัวที่3ปัญญาอินทริยังต่อกันเข้าแล้วเป็นปัญญินทริยังลบตัวไหนลบสระอาถ้าลบสระอีหลังอ่านว่ายังไงก็ปัญญานทริยังงั้นก็มันไม่เข้าท่าก็อ่านไม่ได้อ่านยากก็ลบสระอาหน้าแหละเป็นปัญญินทริยังแปลว่าปัญญินทรีย์นั่นแหละนะอินทรีย์คือปัญญาอ่านไปอันนี้คือลบสระหน้านะต่อไปมาดูลบสระหลังลบสระหลังอิติปิโสเลย สวดอยู่เป็นประจำประจำรู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นสนธิอิติปิโสเนี่ยนะศัพท์ที่ยังไม่ทำสนธิคืออิติอปิโสตัวที่จะทำมาทำสนธิคือกันอิติและอปิอิติและอปิระหว่างสระอิที่ติกับสระอะที่อปินั้นเป็นสระหน้ากับสระหลังสระหน้าคืออิสระหลังคืออะในที่นี้ลบสระอะที่อปิเหลือแต่ปินะถ้าลบสระอิหน้าก็จะกลายเป็นอะตะปิไออิตะปินะอิตะปิไม่ได้ก็เลยต้องลบสระอะหลังเป็นอิติปิอิติปิโสถ้าลบสระหน้าก็เป็นอิตะปิโสว่ายากฮะแปลเหมือนกันการลบอักษรนี้เป็นเพียงทำสนธิไม่ได้ลบเนื้อความลบเพียงอักษรแต่เนื้อความบทที่ยังทำไม่ทำสนธิทำสนธิแล้วมีเนื้อความเท่าเดิมต่อไปอุทาหรณ์ที่2จักขุอินทรียังเมื่อกี้เราเห็นอินทรีย์มีแต่ลบสระหน้าสระหน้าทั้งนั้นเลยแต่พอมาถึงบทนี้แล้วก็ลบสระหลังได้เห็นไหมจักขุอินทรียังถ้าลบสระอุหน้าก็จะไปกลายเป็นจักขินทริยังมันว่ายากกว่าก็เลยให้ลบสระหลังเลยเป็นจักขุนทริยังลบสระอีหลังนะต่อไปจัดตางโรอิเมอันนี้เคยแสดงอุทาหรณ์ตั้งแต่ประเภทสนธิ2นะก็ลบสระอีหลังเป็นจัดตางโรเมภควาติเวลาเราสวดพุทธคุณน่ะภควาตินั่นน่ะก็มาจากภควาบวกอิติลบสระอิหลังเป็นภควาอิติใครสงสัยถามเหตุผล3อย่างจะเกิดการลบอะไรจะลบจากทุกวิธีวิธีทั้ง8วิธีนั้นต้องอาศัยเหตุผล3อย่างว่าอย่างที่1ทำอักษรให้น้อยลงเพราะการทำสุทธิคือต้องอักษรต้องน้อยลงนะแล้วก็อย่างที่2เป็นประโยชน์ในการแต่งฉันท์ถ้าอยู่ในคาถาแต่ถ้าเนื้อความทั่วไปก็เพื่อให้ออกเสียงง่ายอ่านสระสลวยออกเสียงคล่องปากบางคำเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธีบางคำทำสนธิได้หลายวิธีนะบางคำทำสนธิได้หลายวิธีถ้าบาลีท่านใช้คำว่าสุขุจจางระนัตถังแปลตามตัวบาลีว่าเพื่อสวดสะดวกเพื่อสวดสะดวกหมายว่าบทบาลีต่างๆนั้นน่ะการสืบทอดอักษรบาลีภาษาบาลีโวหารต่างๆเนี่ยเราสืบทอดกันด้วยการทรงจำนำมาสาธยายให้คล่องปากดังนั้นเหตุผลของการทำสนธิท่านจึงบอกเหตุผลไว้ว่าจะทำสนธิต้องให้คล่องปากมาอ่านดูแล้วเนี่ยคล่องปากไม่ติดขัดแต่ว่าถ้าจะถามว่าไม่อยากทำสนธิได้ไหมย่อมได้เลยไม่ทำก็ได้จัตตาโรเมก็เป็นจัตตาโรอีเมอย่างนั้นแหละเสียหายไหมไม่เสียหายมีใช้ทั้งทำสนธิและไม่ทำสนธิทำสนธิก็มีไม่ทำสนธิก็มีนอกเสียจากท่านจะบังคับไว้เลยบางตัวไม่ทำสนธิไม่มีเลยมีแต่ตัวทำสนธิแล้วเท่านั้นอย่างอุทาหรณ์จักขุนทริยังตัวนี้บอกไว้เลยเนี่ยเป็นนิจจะเป็นนิจจวิธิรูปว่าจักขุอินทรียังไม่มีในพระไตรปิฎกมีแต่รูปจักขุนทรียังส่วนจัตตางโรเมจัตตาโรอิเมเนี่ยมีทั้งสนธิและไม่สนธิมีอุทาหรณ์ใช้จักขุนทรียังครับรูปนี้รูปเดียวทำสนธิเท่านั้นไม่ทำสนธิไม่มีใช้ส่วนรูปอื่นทำสนธิก็มีไม่ทำสนธิก็มีเนี่ยรูปว่าจักขุนทรียังลบสลิอีหลังเนี่ยจะเป็นรูปจักขุอินทรียังอย่างนี้ไม่มีต้องเป็นจักขุนทรียังเท่านั้นมีอีกไหมสงสัยอีกไหมจบหนึ่งวิธีแล้วต่อไปขึ้นวิธีที่สองทำได้ใช่ทำได้ถ้าคำนั้นเราไม่คุ้นเคยแต่ไปตรงกับพระไตรปิฎกนะเขาทำแบบหนึ่งเราก็มาทำแบบหนึ่งไม่ถือว่าผิดหลักไวยากรณ์แต่ว่าเมื่อเทียบกับพระไตรปิฎกแล้วไม่ตรงพระไตรปิฎกก็ไม่ถือว่าผิดถ้าสงเคราะห์ตามวิธีไวยากรณ์ทำได้นะทำได้กติกาเนี้ยนำไปใช้ทำได้แม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านทำไมไม่ทำสนธิสงสัย อย่างบทว่าสัพพปาปัสสะกะระนังกุศลัสสูปสัมปทาลองไปเปิดพระไตรปิฎกดูสิพระไตรปิฎกจะเป็นกุศลัสสะอุปสัมปทาไปเปิดได้เลยไปค้นหาโอวาทปาติโมกเห็นเลยบาลีกุศลัสสะอุปสัมปทาแต่พอมาเป็นไทยแล้วทำไมกลายเป็นกุศลสูปสัมปทาตลอดแล้วไวยากรณ์ก็สั่งไว้ด้วยว่าบทนี้ห้ามทำสนธิไวยากรณ์นะแต่ไม่มาเป็นฉบับไทยแล้วกลายทำไมกลายเป็นกุศลสูปสัมปทาไปหมดเลยซึ่งเป็นฉันด้วยถ้าตรวจตามพระฉันก็ถือว่าผิดด้วยถ้าเป็นกุศลสูเนี่ยต้องเป็นกุศลสัอุปสัมปทาอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็อาศัยเหตุผลไวยากรณ์ใช่ไหมไวยากรณ์ท่านจะทำได้เนี่ยลบสระหน้าแล้วก็ทีฆาสหลังเป็นกุศลสูเนี่ยทำได้ตามไวยากรณ์แต่พอไปเทียบพระไตรปิฎกไม่ตรงกันอย่างนั้นก็ทำได้ตามไวยากรณ์นอกเสียจากว่าคำไหนเราอยากทำเองเราก็จะนาคำพีเราเองไม่ต้องคำนึงถึงพระไตรปิฎกอะไรนะเขียนเราจะต้องการทำสนธิแล้วลองมาอ่านดูว่ามันไพเราะสละสลวยดีแล้วก็ใช้ได้เลยถูกต้องตามไวยากรณ์ไม่ผิดแต่ถ้าไปเป็นคำที่มีในพระพุทธพจน์เนี่ยอ้างอิงไม่ได้มันไม่ตรงใช่คือณเวลานี้เอาอย่างนี้ละกันพอพูดถึงถามปัญหาแล้วเนี่ยขอย้อนดูหน่อยหนึ่งว่าเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาเจตระดับเนี่ยนะตั้งแต่มูลภาษามาจนถึงปาลีเนี่ยในแคว้นมคธในยุคนั้นใช้ภาษามคธมาคธีหรือมาคธิกาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคำในภาษามคธนั้นนะอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนภาษาไทยราชบัณฑิตคนไทยได้รับยกย่องมีความชำนาญตำรามากเขียนตำราภาษาไทยขึ้นมาฉบับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นชีวประวัติอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นประวัติรัตนโกสินทร์ระหว่าง200ปีเขียนมาเป็นภาษาไทยไพเราะเพราะพิงคิดว่าภาษาไทยทุกคำอยู่ในเล่มนั้นไหมภาษาชาวบ้านพูดอยู่ในคำนั้นไหมภาษาคนตลาดพูดอยู่ในหนังสือเล่มนั้นไหมไม่อยู่นั้นก็บอกได้ว่าในพระไตรปิฎกไม่มีภาษาบาลีทั้งหมดภาษาบาลีที่นำมาอยู่ในพระไตรปิฎกคือภาษาที่พระพุทธเจ้าเลือกคำที่มีเนื้อหาสาระไพเราะมีสำนวนที่เป็นภาษาของกวีนิพนธ์น่ะนะนั้นภาษาบาลีอื่นๆนอกจากพระไตรปิฎกยังมีอีกมากคำอื่นๆภาษาอื่นๆของบาลีนอกจากพระไตรปิฎกยังมีอีกแต่ณเวลานี้เราเรียนบาลีเนี่ยก็คือเรียนเพียงแค่รู้บาลีในพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนเพื่อจะให้รู้บาลีหลากหลายในโลกของบาลีเราจะเรียนเพื่อให้รู้คำบาลีในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาซึ่งเป็นสายหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกเท่านั้นเนี่ยก็เลยมีการรู้บาลีตามกติกาของไวยากรณ์แต่ถ้านอกจากนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีแบบชาวบ้านจริงๆอ่ะนะก็จะมีกติกาที่ต่างจากนี้อีกหลายประเด็นที่จะต้องต่างจากนี้ภาษาอย่างเมื่อกี้นะอาตมาบอกว่าภาษามคธเนี่ยที่นำมาจารึกในพระไตรปิฎกเนี่ยถามว่าไม่ได้เอามาทุกคำแต่ถามว่าเป็นภาษาบาลีไหมเป็นในหนังสือทำวัดสวดมนต์หรือไม่หนังสือบรรยายธรรมต่างๆเราพิมพ์ออกมาหรือหนังสือเรียนอะไรก็ตามเป็นหนังสือฉบับภาษาไทยเราถามว่านี่ภาษาไทยไหมภาษาไทยเอาแล้วภาษาชาวบ้านพูดอยู่ในภาษาไทยไหมภาษาไทยเอาทำไมไม่มีอยู่ในเล่มนี้เราจะว่ายังไงนั้นถึงบอกว่าตั้งแต่มูลภาษาเลยนะไล่มาจนถึงปาลีเนี่ยดังนั้นขั้นถึงขั้นปาลีเนี่ยหมายถึงภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระไตรปิฎกเท่านั้นถ้าจะถามว่าภาษาบาลีภาษามคธอันเดียวกันไหมอันเดียวกันถ้าภาษามคธเป็นภาษาบาลีหมดไหมไม่ใช่เพราะภาษามคธบางส่วนที่ไม่เป็นบาลีก็มีแต่เรียกว่าภาษามคธไงเพราะพระพุทธเจ้านำภาษามคธส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวธรรมคำสอนจึงเรียกเป็นบาลีถ้ามคธอื่นไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็เรียกมคธไม่เรียกบาลีจากมคธใช่ดังนั้นตั้งแต่มูลภาษาจนถึงบาลีเนี่ยถ้าถามว่าภาษาเดียวกันไหมภาษาเดียวกันเอาล่ะดูต่อไปมาดูสนธิสังกัดสนธิที่2วิธีที่2เรียกว่าอาเทสะอาเทสะแปลคำศัพท์ว่าอาเทศก็คือการแปลงมี2อย่างเหมือนกันก็คือหน้ากับหลังอีกแหละอย่างที่1อาเทศสังกระหน้าอย่างที่2อาเทศสังกระหลังเอ้ามีอาเทศมีแปลงบ้างนะคำแปลเนี่ยนะอาเทศสังกระหน้าคือ พราะสระอยู่ข้างหลังอาเทศสระอิหรือสระเอที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เป็นยะหรือไม่ก็อาเทศสระอุและสระโออยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เป็นวะถ้าข้างหลังเป็นสระตัวใดตัวหนึ่งใน8ตัวแต่ข้างหน้าเป็นสระอิกับสระเอเนี่ยให้สามารถอาเทศเป็นยะได้เลยถ้าข้างหน้าเป็นสระอุและสระโอเนี่ยให้อาเทศเป็นวะได้เลยอันนี้เรียกว่าอาเทศสังกระให้เป็นพยัญชนะอาเทศสังกระหน้าเนี่ยนะอาเทศสระอิและสระเอให้เป็นพยัญชนะยะอาเทศสังกระอุสังกระโอให้เป็นพยัญชนะวะถามว่ามีเหตุผลไหมทำไมจะต้องอิเอเป็นยะทำไมจะต้องอุโอเป็นวะเอาอิเอเป็นวะไม่ได้เหรอเอาอุเป็นยะไปไม่ได้เหรอหรือไม่เอาเป็นอะไรไปก็ได้ไม่ต้องเป็นอยากไม่ต้องเป็นตามเนี้ยไม่ได้ท่านมีเหตุผลอยู่ว่าสันฐานะสันนะฐานาสันนวเสนะฐานรู้จักฐานไหมฐานกรมยตนะอาสันนะรู้จักไหมแปลว่าอะไรอาสันนะใกล้ด้วยอำนาจของเสียงอักษรที่มีฐานอยู่ใกล้กันเท่านั้นจึงจะอาเทศได้อยู่ดีอาเทศอิเป็นชะอย่างนี้อาเทศอิเป็นปะอย่างนี้มันไม่เข้ากันดังนั้นตัวที่จะอาเทศจากสังกระไปเป็นพยัญชนะได้นั้นจะต้องมีฐานที่ออกเสียงได้เหมือนกันดูซิว่าอิกับยะฐานเดียวกันไหมเปิดมาดูตารางได้หน้าสามหน้าสามหน้าสี่ดูซิเปิดมาตารางเอาเปิดมาดูเลยนะหน้าสี่นะเปิดดูหน้าสี่สระอินี่ไงสระอิชี้ใบทางนอนเลยสระอิกับยะเกิดตารู้ฐานเหมือนกันเห็นไหมจึงอาเทศได้อ้าวเมื่ออาสระอิเป็นฐานเดียวกับยะจะชาชัชยะมันก็ฐานเดียวกันทำไมไม่อาเทศถามอีกใช่ไหม ทีนี้ไม่มีเหตุผลจะตอบก็บอกว่าให้ตรงต่อพุทธพจน์เพราะนี่ไวยากรณ์ชั้นไวยากรณ์ทุกคัมภีร์เหตุผลเดียวที่ยอมรับกันได้คือว่าเพื่อให้ตรงต่อพุทธพจน์คือให้มีคำตรงกับคำที่เป็นบาลีถ้าไม่ตรงกันใช้ไม่ได้ดังนั้นวิธีใดแสดงแล้วมีคำมีเสียงที่แย้งต่อพระพุทธพจน์ถือว่าวิธีนั้นผิดใช้ไม่ได้เพราะอะไรพระพุทธพจน์มีก่อนไวยากรณ์มีทีหลังนี่ไม่ใช่ไวยากรณ์นี้มาสร้างพุทธพจน์แต่ไวยากรณ์นี้เป็นเครื่องอำนวยสะดวกต่อการค้นพุทธพจน์เท่านั้นต้องแสดงวิธีให้ตรงเอาล่ะกลับมาทีนี้เหตุผลเดียวกันวะเอาดูวะสินะอุกับวะดูอุกับวะอุกับวะเนี่ยฐานเดียวกันไหมอุกับโอเป็นวะเนี่ยดูนะอุโอทฐานโอเป็นกันถฐานพบมาดูวะแล้วเป็นโอทะอุนี่เป็นโอทะอย่างเดียวส่วนโอเป็นกันถกับโอทะดังนั้นวะจึงได้ทันตะโอทะมีฐานที่ตรงกันก็คือโอทะนะมีฐานที่ตรงกันคือโอทะฐานเห็นไหมจึงจะอาเทศได้ถ้าคนละฐานก็ไม่อาเทศทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสียงฐานเสียงของอักษรนั้นยังคงเป็นฐานเดิมกลับมาดูทาหอนว่าคงเป็นฐานเดิมยังไงในทีนี้ท่านจะอาเทศอีเป็นยะก่อนเลยกลับมาหน้า18วุติอัสสะอีเป็นยะเตอัสสะเอเป็นยะพหุอาภาโทอุเป็นวะแล้วก็อัทโขอัสสะเป็นโอเป็นวะอุทาหรณ์ครบสี่ตัวดูอุทาหรณ์แรกอีเป็นยะก่อนวุติอัสสะเป็นวุติยัสสะนะวุติยัสสะวุติอัสสะเป็นวุติยัสสะอักษรน้อยลงด้วยแล้วก็ยังออกเสียงฐานเดิมด้วยวุติออกฐานใดวุติยะก็ยังออกฐานนั้นตอนนี้อักษรนี้หายไปคือตอเต่าหนึ่งตัว เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ลบสระแต่เป็นการแปลงสระแปลงสระอิให้เป็นยะเพราะแปลงอิเป็นยะแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตะเนี่ยมันเป็นพยัญชนะอิเป็นสระเพราะอิเป็นยะแล้วก็เลยกลายเป็นพยัญชนะซ้อนกันสามตัวทันทีเลยเมื่อพยัญชนะซ้อนกันสามตัวถ้ามีตัวที่ซ้ำกันต้องลบทิ้งตัวหนึ่งเมื่อวานอธิบายกันแล้วถ้าไม่ซ้ำให้คงไว้ทั้งสามตัวเหมือนอินทริยะเนี่ยสามตัวไม่ซ้ำเลยส่วนวุตยัสสะเนี่ยพออิเป็นยะแล้วตะสองตะแล้วก็ยะอีกหนึ่งตัวเป็นสังโยกกันสามตัวตะมีซ้ำจึงต้องลบตะหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวเห็นไหมรูปสำเร็จที่มีตะตัวเดียววุตยัสสะวิธีง่ายคืออิเป็นยะอิเป็นยะยะก็มาออกเสียงสระอะใช่ไหมอิมาเป็นยะเนี่ยมาออกเสียงสระอะอยู่ข้างหลังเพราะข้างหลังคืออะต่อไปอุทาหรณ์ที่สองเตอัสสะเตอัสสะเอเป็นยะที่ตะเนี่ยมีสระเออยู่จึงไม่มีจุดเพราะมีสังระพอเอาเอไปเป็นยะแล้วสระตอเต่าก็จะไม่มีสระพอตะเต่าไม่มีสระก็ต้องมีจุดอยู่ข้างล่างส่วนยอยักษ์นั้นไปอาศัยสระที่อัสสะก็เลยออกเสียงว่าตยัสสะเตอัสสะเป็นตยัสสะต่อไปอุเป็นวะพหุอาภาโทหะมีสระอุพอเอาอุไปเป็นวะแล้วหะไม่มีสังระต้องใส่จุดเอาไว้พหุอาภาโทจึงเป็นพระหวาภาโทพระหวาภาโททั้งหะทั้งวะออกเสียงสระเดียวกันคือหาวาแต่ออกอาเพียงครั้งเดียวเป็นหวาพระหวาภาโทพระหวาภาโทแปลว่าป่วยหนักนะป่วยหนักพหุแปลว่ามากอาพาโทแปลว่าอาพาธอาพาธมากป่วยนะส่วนคำเตอัสสะนั้นไม่ได้เนื้อความสับน้อยไป ต่อไปตัวที่4เอาสระโอที่โขเป็นวะเพราะสระอยู่ข้างหลังอัทโขอัสสะโขอัสสะก็เลยกลายเป็นควัตสะควัตสะไม่ใช่ขะวัตนะควัตสะทั้งขาทั้งวะออกสระอะเดียวกันเป็นควัตสะอัฐโขอัสสะอัฐควัตสะอัฐควัตควัตขะวัตน่ะแต่ว่าขะที่ขะมันไม่มีต้องออกขะวะออกอะเดียวควะควะควัตสะควัตสะอย่างนี้เขาเรียกออกเสียงกล้ำออกเสียงกล้ำไม่มีสะกดออกเสียงกล้ำควัตสะขะวัดแต่ไม่ได้อ่านว่าขะใช่ไหมเพราะไม่มีสระอะที่ขะควัตสะควัตสะวิธีของการอาเทศอุเป็นวะเนี่ยมีอยู่ในคำที่พระท่านสวดทุกวันทุกวันแล้วก็สวดผิดด้วยสัพพีติโยลองว่าดูครับสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโกรโควินัสตุมาเตภวัตมาเตภวัตวันตรายโยนี่แหละคำนี้แหละสวดผิดละคำว่าภวัตวันตรายโยนี่แหละเดี๋ยวเขียนว่าผิดยังไงวันอ่านว่าภวัตวันตรายโยเหมือนควัตสะก็เหมือนกับพระวาภาโทไม่ได้อ่านว่าพับอ่านว่าภวะและตวันตรายโยเพราะของเดิมมันอ่านว่าภวะตุภวะตุอันนี้ก็ต้องเป็นภะวะแล้วก็อย่าเอาตอเต่าไปสะกดตัวหน้าเพราะมันผิดบาลีอ่านว่าภวะตุเพราะอุเป็นวะเขายังอ่านว่าภวะตวะใช่ไหมภวะตวะภวะวันตรายโยพระท่านสวดไว้อย่างนั้นแปลว่าอันตังรายโยอันตังรายมาภวตุจงอย่ามีเตแก่ท่าน มาแปลว่าอย่าเป็นนิบาตเป็นคำห้ามอย่าพระวัตตุแปลว่าจงมีเตแก่ท่านอันตรายโยไทยถ้าแปลทับศัพท์ว่าอันตรายคำว่าอันตรายนี่แปลว่าอะไรแปลโดยความหมายของศัพท์แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างอันตรายแปลว่าระหว่างอะยะแปลว่าเป็นไปอันตรายโยแปลว่าเป็นไปในระหว่างคำว่าในระหว่างก็เช่นสีแดงขีดเส้นไปมีสีดำแทรกขึ้นมาในระหว่างแล้วก็เป็นสีแดงใหม่ไอ้ตัวที่แทรกมาในระหว่างนั้นเขาเรียกว่าอันตรายแล้วแต่ว่าอันตรายอะไรในขณะที่เราเดินเดินไปมีรถแทรกเข้ามาในระหว่างเขาเรียกว่าอันตรายใช่ตัวตังอ๋อไม่มีไม่มีถ้าแยกมาแล้วมีแต่ถ้าสนธิแล้วไม่มีไม่ออกตามข้างบนเนี่ยเนี่ยอย่าอ่านว่าพระวัดนะเพราะตะที่เป็นตุอยู่ก่อนนั่นนะสะกดไม่ได้อ่านว่าพระวัดแล้วก็วันไม่ได้ต้องอ่านว่าภาวะแล้วก็ตวันไม่ได้อ่านว่าตะวันอ่านว่าตวันครับอันนี้เขาเรียกว่ากล้ำไม่ใช่สะกดเป็นกล้ำถ้าอย่างที่ท่านอ่านเนี่ยท่านอ่านเป็นสะกดใช่ไหมพระวัดวันนั้นแสดงว่าท่านอ่านเป็นสะกดจริงไม่ใช่สะกดนี่มันกล้ำครับเรียนมาแล้วก็อ่านอย่างนั้นแหละครับเพราะเราไปสวดอยู่คนเดียวคนอื่นเขาพระวัดวันแล้วอ่านพระวะตวันอ้าวตรงนี้ทำไมไม่เหมือนเขาแต่ก็ให้ผิดได้ดังนั้นเมื่อรู้แล้วต้องอ่านให้ถูกใครรู้ก่อนอ่านให้มันถูกก่อนตอนแรกผมก็ว่าอย่างนี้ครับบวชใหม่มันก็พระวาดวันอย่างนี้เหมือนกันแหละพอมาเรียนบาลีอ้าวไม่ถูกนี่นะเนี่ยต้องมาอ่านใหม่ว่าพระวาตวันตราโยลองฟังดูถ้าใครได้รับพรจากธรรมาแล้วก็ลองฟังดูวางไม่เหมือนชาวบ้านก็มีอยู่หลายคำนะอันนี้ยกตัวอย่างมีอีกบทอื่นๆก็มีอีกอันนั้นที่บอกว่ามนไม่มีอนุภาพแบบเพราะออกเสียงสอบออกเสียงของอักษรเนี่ยไม่ถูกอ่ะละดูต่อไปต่อไปมาดูแปลงอย่างที่สองเมื่อกี้แปลงสระหน้าแล้วนะต่อไปข้อสองแปลงสระหลังเป็นยังไงแปลงสระหลังท่านบอกว่าอาเทศสระเอของเอวะนะอาเทศสระเอของเอวะศัพท์ที่อยู่ข้างหลังยะถาตถาเป็นริบ้างแล้วทำรัศสระหน้าดังนั้นสูตรนี้เนี่ยนะการแปลงสระหลังเนี่ยมีอุทาหรณ์เพียง2ตัวเท่านี้เพราะคำสั่งบอกไว้เลยว่ายะถาตถาถ้านอกจากยะถาตถาเลยไม่มีธรรมเลยตัวหน้าเป็นยะถาตถาตัวหลังคือเอวะจึงจะทำสูตรนี้ได้ถ้าศัพท์อื่นนอกจากนี้ทำสูตรนี้ไม่ได้ดังนั้นเราดูตัวที่ยังไม่ทำสนธิยะถาเอวะตถาเอวะท่านสั่งว่าอย่างไรถ้าสระเอของเอวะอยู่หลังจากยถาและตถาเนี่ยให้เอาเอเนี่ยเป็นริเอเนี่ยเป็นริก็เป็นยถาริวะแล้วก็ให้รัศสระอาที่ยถาตถาเป็นอะด้วยไปพร้อมกันเลยเป็นยถาริวะตถาริวะสองวิธีหนึ่งเอเป็นริสองรัศสระอาเป็นอะเอเป็นริอาเป็นอะเนี่ยสำเร็จแล้วทั้งสองตัวยะถาริวะตถาริวะทีนี้ในสูตรเนี่ยใช้คำบังคับว่าบ้างนั่นแสดงว่าทำสนธิก็ใช้ได้ไม่ทำสนธิก็ใช้ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำสนธิเท่านั้นไม่ใช่ทำสนธิก็มีใช้ไม่ทำสนธิก็มีใช้เอเป็นริอาเป็นอะบอกแค่นี้เองเอเป็นริอาเป็นอะนี่เอาสระเอเนี่ยเป็นรอเรือกับสระอีเลยเป็นริเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับฐานกรเลยเพราะมันมีข้อจำกัดเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่นิยมมาก ยะถังริวะตถังริวะยะถาฉันใดนั่นเทียวตถาเอวะก็ฉันนั้นนั่นเทียวฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นในทีนี้นะท่านบอกว่าบ้างเนี่ยนั่นแสดงว่ายะถาเอวะกับตถาเอวะเนี่ยไม่เป็นเพียงยะถังริวะและตถาริวะเท่านั้นเป็นอื่นนอกจากนี้ก็มีเขียนต่อไว้ด้วยก็ได้นะยะถังริวะก็เขียนว่ายะเถวะตถาริวะก็เขียนว่าตะเถวะมีรูป2รูปตะเถวะก็มีใช้ก็คือลบสถานะเฉยๆถ้ายะเถวะตะเถวะเนี่ยจะเข้าสูตรข้อ1ก็คือลบสถานะเท่านั้นเองเป็นยะเถวะตะเถวะสมัยอาตมาเรียนบาลีเนี่ยอาจารย์ชอบว่านะตะเถวะตะเถวะเนี่ยเพราะว่าทุกวันอาจารย์จะถามของที่เรียนมาเมื่อวานว่าเมื่อวานเรียนอะไรบอกว่าเรียนถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงสนธิอาจารย์จะถามตรงนี้ทำยังไงตอบไม่ได้อาจารย์ก็ตะเถวะแปลว่าเหมือนเดิมเมื่อวานก็ถามตอบไม่ได้วันนี้ยังถามก็ยังตอบไม่ได้ตะเถวะเหมือนเดิมเลยก็เหมือนกันถ้าเราเขาจะถามสุขภาพสุขภาพวันนี้เป็นไงบ้างตะเถวะคำว่าตะเถวะเนี่ยนะใช้ได้ทั้งบวกทั้งลบนะดีก็ใช้ได้ไม่ดีก็ใช้ได้ยะเถวะฉันใดแต่ตะเถวะมันครอบคลุมความชัดเจนกว่าถ้ายะเถวะก็ต้องมีตะเถวะด้วยถ้าเราบอกว่าเมื่อวานยะเถวะวันนี้ก็ตะเถวะได้เมื่อวานเป็นฉันใดวันนี้ก็ฉันนั้นอันนั้นก็เข้าสูตรไม่ใช่สูตรอาเทศนะก็กลายเป็นสูตรนู่นสูตรสระสนธิลบสระหน้าถ้าเป็นยะเถวะตะเถวะเนี่ยลบสระหน้าเท่านั้นท่านจึงไม่ได้แสดงทางหอนต่อจากนี้เพราะว่าคนละวิธีหมดแล้วการอาเทศวิธีที่2ต่อไปเลยนะต่อไปวิธีที่3คืออาคมอาคมเรื่องของสังระสนธิก็คือลงสังระใหม่ถ้าเป็นพยัญชนะก็ลงพยัญชนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเป็นสังระอยู่ก็บอกว่าลงสังระใหม่มี2วิธีวิธีที่1ลงสังระอะคือลงยังไงเพราะพยัญชนะข้างหลังถ้าพยัญชนะอยู่ข้างหลังให้ลงสระอะลบสระโอทิ้งก่อนแล้วก็ลงสระอะมาแทนนะลบสระโอทิ้งแล้วเอาสระอะมาแทนท่านไม่ได้บอกว่าให้อาเทศโอเป็นอะเพราะเหตุผลโอเป็นอะมันทำยากไม่มีเหตุผลท่านก็เลยให้ลบโอทิ้งเอาอะมาใส่แทนตัวที่ไม่มีแล้วกลับมีมาเนี่ยท่านเรียกว่าอาคมตัวที่มีอยู่แล้วอันตรธานไปนั้นท่านเรียกว่าลบส่วนตัวไหนยังไม่มีแล้วให้มันมีขึ้นก็เรียกว่าอาคมส่วนเนื้อหาหลักของอุทาหรณ์เนี่ยไม่ใช่วิธีลบแต่เป็นวิธีลงอาคมดูตัวอย่างโสศีลวาโสเขาศีลวามีศีลเขาเป็นผู้มีศีลตัวโสเนี่ยนะเราต้องการนำไปใช้บางที่ถ้าโสแล้วมันไม่เพราะเราก็ใช้สะศีลวาโสศีลวาสะศีลวาโดยการลบสระโอที่โสทิ้งถ้าลบแต่สระโอทิ้งไม่ลงอาคมมานะก็จะกลายเป็นสะมีจุดออกเสียงไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องลงอาคมมาแทนก็เลยโสจึงกลายเป็นสะศีลวาเอโสก็เป็นเอสะเห็นไหมสูตรนี้เนี่ยทำได้กับศัพท์2ศัพท์นี้เท่านั้นคือโสกับเอโสนี้เท่านั้นที่อื่นไม่มีทำพุทโธเป็นพุทธะอย่างนี้ไม่มีมีแต่โสกับเอโสเนี่ยเป็นสะกับเอสะโสศีลวาเอแล้วก็เป็นสะศีลวาเอโสธรรมโมก็เป็นเอสะธรรมโมโสศีลวาแปลว่าเขามีศีลเอสะธรรมโมก็แปลว่าธรรมะข้อนี้อันไหนถ้าแปลความได้ในตัวศัพท์เลยก็จะแปลให้นะแต่ถ้าคำไหนมันต้องดึงตัวอื่นมาด้วยถึงจะแปลได้ก็จะไม่แปลพูดง่ายว่าลบโอลงอะนะลบโอลงอะลบโอออกเอาอาคมมาใส่แทนใช้ได้กับโสกับเอโสเท่านั้นอะไรเหรอ อ๋อแสดงว่าเคยเรียนมาใช่ไหมเอตสัพท์เนี่ยนะท่านบอกว่าอย่างนี้ความห่างความใกล้ไกลของสรรพนามที่ท่านใช้ถ้าใกล้ที่สุดนะใกล้ที่สุดอยู่ในหัตถบาทจะใช้อิมะแปลว่านี้เนี่ยนี้ตรงนี้คือเอื้อมถึงนี้ถ้าใกล้แต่เอื้อมไม่ถึงก็ต้องใช้เอตะแปลว่านี้แปลว่านี่หรือแปลว่านั่นแต่ถ้าไกลออกไปไกลเลยนะคำว่าไกลนี่ไกลกว่าขว้างก้อนดินตกจะใช้ตะโสตัวนี้แปลว่านั้นแต่ถ้าไกลออกไปลิบๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็จะใช้อมุว่าโน้นไกลแค่ไหนก็สังเกตริมฝีปากริมฝีปากยื่นยาวเท่าไหร่ยิ่งไกลเท่านั้นโน้นยิ่งไกล นั้นเอตะเนี่ยแปลว่านี้นี่นั่นในคำแปลสรรพนามรู้ว่าเอโสเนี่ยนะนั้นธรรมะเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะธรรมะคือธรรมะก็เลยใช้เอตะมีรูปไปเอโสเอสะเนี่ยนะแปลว่านี้แปลว่านั่นนะแปลว่านี่ก็ได้ต่อไปหลักที่สองของการลงอาคมหลักที่สองการลงอาคมคือลงสระโอตอนนี้กลับกันก็คือลบสระอะทิ้งแล้วก็ลงสระโอมาใหม่ปะโกรสตังของเดิมเป็นปังกระสตังยังไม่ทำสนธิเป็นปังกระสตังสตังแปลว่า100สหัสสังแปลว่า 1,000 ปังกระแปลว่าอื่นปังกระสตังไม่ได้แปลว่าร้อยอื่นแต่แปลว่าร้อยกว่าร้อยกว่าปังกระสหัสสังก็แปลว่าพันกว่าคำนี้ไวยากรณ์น้อยไม่เคยเรียนนะร้อยกว่าพันกว่าปังกระสตังร้อยกว่าถามว่ามากเท่าไหร่ปังกระสตังร้อยกว่าปังกระสหัสสังพันกว่าคำสองคำนี้เนี่ยต้องลบสระอะทิ้งระออกแล้วก็ลงสระโออาคมมาแทนเวลาเข้าสนธิแล้วก็จะมีรูปเป็นปังโกรสตังปังโกรสหัสสังแปลเหมือนเดิมว่าร้อยกว่าพันกว่าสงสัยไหมว่าบาลีเนี่ยกว่าเท่าไหร่จึงจะเรียกว่ากว่าก็หมายความว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเกินจากร้อยไปยังไม่ถึง200เนี่ยนับไม่ได้ยังไม่ได้นับไม่รู้จำนวนก็จะใช้คำว่าปะโกรสตังร้อยกว่าอย่างวันนี้มองผ่านๆก็40กว่ายังไม่ได้นับไม่ได้เพราะบาลีคำว่ากว่าเนี่ยใช้เฉพาะหลักร้อยขึ้นไปต่ำกว่าร้อยบอกเลยเพราะสามารถนับได้มากกว่าร้อยขึ้นไปจะใช้ร้อยกว่าพันกว่าหมื่นกว่าล้านกว่าได้แต่ต่ำกว่าร้อยบอกต้องบอกตรงๆเลยบอกไม่ต้องใช้ปโรบอกเลยอย่าง40ก็บอกเลย40จะตาริสะเลยมี2คำเท่านี้แหละนะก็คือลบอะลงโอกลับกันแต่คนละคำเอาคำเดิมไม่ได้ถ้าคำเดิมก็ไม่ต้องทำกลับมาอย่างเก่าอะไรเนี่ยเท่านั้นแหละใช่อันนี้มีน้อยมีเท่านี้แหละวิธีเนี้ยมีน้อยต่อไปวิธีที่4ของสระสนธิคือวิกาลระวิกาลระทำให้ต่างจากอักษรเดิมหรือเรียกว่าวิปริตมีอยู่2วิธี1วิกาลสังกระหน้า2วิกาลสังกระหลังวิกาลสังกระหน้ามีอย่างนี้ท่านบอกว่าเมื่อลบสระหลังก่อนแล้วก็คือเกิดการลบสระหลังก่อนแล้วค่อยวิกาลสังกระหน้าโดยให้สระอิเนี่ยเป็นสระเอสระอุเป็นสระโอเอาล่ะนะเนี่ยวิกาลมีเท่านี้นะวิกาลถ้าสระหน้าน่ะสระหน้าเป็นอีจะต้องเป็นเอถ้าข้างหน้าเป็นอุจะต้องเป็นโอเรียกว่าวิการต้องลบสระหลังก่อนนะจึงจะวิการได้นะซึ่งต่างจากอาเทศอาเทศในอาเทศเลยไม่ต้องลบก่อนใช่ไหมดังนั้นระหว่างวิการกับอาเทศเนี่ยบางการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่ากติกาจะแตกต่างกัน มุนิอารโยลบสระอาที่อารโยก่อนแล้วจึงเอาอิเนี่ยวิการสระอิเป็นสระเอจึงได้รูปสนธิว่ามุเนระโยอิไปเป็นเอแล้วอาหายนะอิเป็นเอแล้วอาหายก็เลยกลายเป็นมุเนระโยมุเนระโยเนี่ยมีใช้จริงในบาลีมุนิอารโยไม่มีใช้มุเนระโยมุนิแปลว่ามุนีแปลว่าภิกษุแปลว่าฤาษีแปลว่าผู้บำเพ็ญพรตอารโยนั้นแปลว่าถ้าแปลตามไวยพจน์ศัพท์อารโยแปลว่าตัณหาแปลว่าที่อยู่อาศัยแปลว่าวิตกะความวิตกกังวลอารยะมุเนระโยแปลว่าพระมุนีผู้ยังมีตัณหาผู้ยังไม่หมดตัณหาก็คือผู้บวชที่ยังไม่หลุดพ้นพูดง่ายๆนักพรตที่ยังมีตัณหายังไม่หลุดพ้นอ๋อถ้าอนาลโยแปลว่าผู้ไม่มีเรือนครับแปลว่าผู้ไม่มีตัณหาก็ได้ผู้ไม่มีเรือนก็ได้อนาลโยอันนั้นพอมาจากอารยะแปลว่าตัณหาแล้วก็ณปฏิเสธว่าไม่มีอนาลโยต่อไปอุทาหรณ์ที่2สุอัตถิสุแปลว่าดีอัตถิแปลว่ามีสุอัตถิแปลว่ามีดีมีดีสำเร็จโดยการลบสระอะที่อัตถิก่อนแล้วก็ให้เอาสระโอที่สุเนี่ยไอ้สระอุที่สุเนี่ยเป็นสระโอไปเลยเป็นโสกับตถิเลยอ่านว่าโสถิโสถิเราจึงแปลแบบไทยว่าความสวัสดีก็คือความมีดีมีแต่ดีๆก็คือความสวัสดีโสถิแปลว่าความสวัสดีแต่ถ้าสันสกฤตเขาไม่ทำโสถิเขาจะทำสวัสถิโดยสระหลังเนี่ยเอาอุเป็นวะเห็นไหมก็จะเป็นสวัสถิตรงกับภาษาไทยว่าสวัสดีของบาลีจะเป็นโสถิไม่มีสวัสถิเป็นแต่โสถิโสถิเตโหตุสัพพทาอะไรพวกนั้นนะความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสุแปลว่าดีแปลว่างามครับอัตถิแปลว่ามีครับมีดีครับ ดีมีเหรอถ้าดีมีก็จะกลายเป็นมีดีต่อไปวิการอย่างที่สองคือวิการสระหลังท่านมีหลักเหมือนกันนะวิการสระหลังว่าอย่างนี้ลบสระหน้าก่อนแล้วค่อยวิการสระหลังคืออิจะเป็นเอเหมือนกันนะอุก็จะเป็นโอเหมือนกันแต่วิธีสระหลังนี้ถ้าไวยากรณ์ใหญ่เขาจะเรียกวิธีนี้ว่าอสวรรณะแต่ก็วิธีเดียวกันนะทำวิธีเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่สระหน้ากับสระหลังเท่านั้นดูตัวอย่างพันทุตสะอิวะพันทุตสะลบสระอะหน้าที่สะถ้าไม่เออิไม่เป็นเอก็จะอ่านว่าพันทุตสิวะซึ่งออกเสียงยากก็เลยเอาอิวิการเป็นเอซะลบอะที่สะแล้วก็อิเป็นเอจึงเป็นพันทุตเสวะพันทุตเสวะแปลว่าเหมือนของญาติเหมือนของญาติหยิบเอาของคนอื่นเหมือนเป็นของญาติดีไหมถ้าบอกว่าเอื้อเฟื้อบุคคลอื่นเหมือนเอื้อเฟื้อแก่ญาติดีไหมนั่นแหละพันธุสีวะเนี่ยพันธุเสวะเนี่ยได้ทั้งดีและไม่ดีใช่เอื้อเฟื้อแก่บุคคลอื่นเหมือนเอื้อเฟื้อแก่ญาติพูดกับคนอื่นมันพูดกับญาติอะไรหมายถึงสะท้อนให้เห็นทั้งสองด้านญาติญาติวงวานอ่ะพันธุเนี่ยแปลว่าหมู่ญาติเครือญาติไม่ใช่ญาติเครือญาติเครือญาติญาติสาโลหิตพันธุสะเสมือนญาติฮะอีกอุทาหรณ์เดียวอุทาหรณ์เดียวอย่าพึ่งต่อไปยะถาอุทะเกยะถาอุทะเกโดยการลบสระอาหน้าก่อนแล้วก็วิการอุที่อุทะเกเนี่ยให้เป็นโอจึงมีรูปเป็นยะโถทะเกแปลว่าเหมือนในน้ำยะถาเป็นอุปมาแปลว่าเหมือนอุทะเกแปลว่าในน้ำเหมือนอยู่ในน้ำอยู่บนบ้านเหมือนอยู่ในน้ำ เหมือนอยู่ในน้ำเหมือนในน้ำนะต่อไปเป็นวิธีที่5ปกติก็ยังอุตส่าห์แสดงวิธีนะปกติสระไว้ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นโกอิมังคงเป็นโกอิมังถ้าทำคิดว่าจะทำยังไงถ้าจะทำสมมติว่าเราเรียนสนธิมาแล้วทำสนธิได้นี่นะข้างหน้าก็สระข้างหลังก็สระเอเมื่อก่อนหน้านี้ถ้าบอกว่าอาเทศโอเป็นวะได้นี่นาเราโอเป็นวะดีไหมเป็นกวิมังดีไหมเป็นไม่ได้เหรองั้นก็ลบสระโอแล้วก็เอาสระอีเป็นสระเอดีไหมเป็นเกมังดีไหมก็ไม่เข้าท่าอีกนะ นั่นแหละก็เลยบอกว่าเหตุผลว่าทำไมไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนแล้วออกเสียงไม่ไพเราะนะหลายตัวอย่างก็เมื่อห้ามทำโอ้โหละไล่มาเป็นเล่มๆไม่ไหวอ่ะ พอเมื่อไม่มีวิธีทำแล้วก็ไม่ต้องยกหลายตัวซึ่งเมื่อก่อนเข้าเรียนก็มีโยมมาถามเหมือนกันว่าเมื่อวานสังโยกเนี่ยมีอย่างหนึ่งซ้อนหนึ่งมีเท่านี้หรือบอกว่ามีมากกว่านี้นับไม่ถ้วนแต่วันนี้ยกตัวอย่างต่อไปวิธีที่6กับวิธีที่7ก็คือทีฆะและรัสสะดูทีฆะก่อนทีฆะทำสังกระเสียงสั้นให้เสียงยาวเนี่ยมีอยู่2ก็คือสังกระหน้ากับสระหลังทีฆะสังกระหน้ากับทีฆะสังกระหลังมาดูทีฆะสระหน้าเมื่อลบสังกระหลังแล้วทำทีฆะสังกระหน้าดังนั้นก่อนจะทีฆะเนี่ยจะสืบเนื่องจากการลบถ้าสระตัวใดตัวหนึ่งยังไม่ลบสระอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ทำทีฆะนะต้องลบสระตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยทำทีฆะอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างโลกัสสะอิติเป็นโลกัสสาติเคยสวดไหมโลกัสสาติเนี่ยในพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณโลกัสสาติเนี่ยอยู่ไหนสังฆคุณปุญญักเขตตังโลกัสสาตินั่นแหละลบสระอิก่อนก็เหลือติแล้วก็ทีฆะสระอะที่สะนะให้เป็นสระอาจึงเป็นโลกัสสาติเอาละง่ายละต่อไปสาธุอิติลบสระอิที่อิติแล้วก็ทีฆะสระอุเป็นสระอูจึงเป็นสาธุติเวลาเราเห็นในบาลีเราจะเห็นว่าสาธุสาธูติสาธุการังกริตวาทำสาธุการ3ครั้งว่าสาธุสาธุอะไรนะในบาลีนะก็จะมีสาธุสาธูติอย่างนี้แหละนะเป็นสนธิต่อไปทีฆะสังกระหลังลบสระหน้าแล้วทำทีฆะสังกระหลังบ้างมาดูนะพุทธอนุสติพุทธอนุสติก่อนหน้านี้เคยบอกใช่ไหมว่าถ้าสังกระเดียวกันนิยมลบสระหน้าดังนั้นก็เข้าประเด็นเนี้ยก็คือลบสระอะที่ทะทอทงก่อนแล้วจึงทีฆะสระอะที่อนุเป็นอานุจึงมีรูปเป็นพุทธานุสติแปลว่าอะไรพุทธานุสติแปลว่าอะไรนะพุทธานุสติแปลว่าพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงอะไรระลึกถึงคุณกี่อย่างก็ว่าไปตามนั้นนะต่อไปอุทาหรณ์ที่2อติอิโตอติอิโตลบสระอิหน้าที่อติก่อนแล้วก็ทีฆะสระอิที่อิโตเป็นอีประกอบกันเข้าก็เลยมีรูปเป็นอติโตแปลว่าอะไรอติโตอดีตอติแปลว่าล่วงเลยเกินอิโตแปลว่าไปเข้าเป็นอติโตจึงแปลว่าล่วงไปเลยไปเกินไปอติโตแปลว่าล่วงเลยไปแล้วหมดแล้วต่อไปทีนี้มาถึงรัสสะวิธีที่7ของสังกระสนธิรัสสะนี่ก็คือทำสังกระเสียงยาวนี่ให้เสียงสั้นมีวิธีไม่มีหน้าไม่มีหลังแล้วตอนนี้มีกติกาง่ายๆว่าพยัญชนะหรือเอวะสับอยู่ข้างหลังถ้ามีพยัญชนะหรือมีเอวะอยู่ข้างหลังให้ทำรัสสะสระหน้า พวาทีนามะเป็นโพวาทินามะรัสสะอีเป็นอิไม่ต้องลบสระด้วยใดก่อนรัสสะได้เลยเพราะพยัญชนะอยู่ข้างหลังไม่ใช่สระอยู่หลังโพวาทีเป็นโพวาทิยะถาเอวะก็เป็นยะถะริวะซึ่งเคยทำมาครั้งหนึ่งแล้ววิธีรัสสะคือทำวิธีนี้แหละโพวาทีแปลว่าผู้มีปกติกล่าวคำเจริญโพแปลว่าความเจริญวาทีแปลว่าผู้มีปกติกล่าวสมัยก่อนมีคนคนหนึ่งไปไหนมาไหนเขาจะพูดว่าโพโพมีใครยกมือไหว้ก็โพโพก็เหมือนหลวงพ่อดีบ้านเราอ่ะดีดีดีหมดแต่ใครว่าอะไรก็อ่ะดีดีโพแปลว่าความเจริญก็คือว่าใครมาว่าอะไรก็โพโพคือคำเดียวกันนั่นแหละเป็นยังไงหลวงพ่อสบายดีหรือโพโพอ่ะวันนี้บิณฑบาตได้ไหมอ่ะก็โพโพโพอย่างเดียวนั่นแหละเรียกว่าโพวาทีบุคคลเหมือนกับธรรมวาทีผู้กล่าวธรรมโพวาทีคือผู้กล่าวคำเจริญเจอใครก็เจริญนะเจริญนะอย่างเดียวหมดแล้วสระสนธิจบแล้วตอนนี้ก็ง่ายแล้วพอผ่านสระสนธิส่วนพยัญชนะกับนิหิตสนธินะเรื่องเล็กน้อยเพราะวิธีนั้นสามารถที่จะคล้อยตามกันได้สงเคราะห์วิธีทำต่างๆได้ต่างเพียงเปลี่ยนจากสระเป็นพยัญชนะเท่านั้นต่อเลยนะพยัญชนะสนธินะอาจารย์ถามว่าความหมายคืออาเทศสระหน้าท่านอธิบายต่อไปว่าการลบอาเทศสระหน้าเนี่ยเป็นยังไงก็คือเพราะสระหลังก็หมายว่าข้างหลังเป็นสระคำว่าเพราะสระหลังเป็นเหตุครับถ้าไม่มีสระอยู่ข้างหลังทำไม่ได้ครับเอาสระหลังเป็นเหตุจึงแปลว่าเพราะสระหลังครับหรือจะพูดให้ยาวกว่านี้บอกว่าเพราะมีสระอยู่ข้างหลังครับถ้าจะพูดให้ยาวนะครับเพราะมีสระอยู่ข้างหลังจึงอาเทศสระข้างหน้ากิเป็นยะเนี่ยนะครับก็เลยพูดสั้นๆว่าเพราะสระข้างหลังนั่นหมายถึงว่าเหตุครับเพราะมีสระอยู่ข้างหลังเป็นเหตุ